galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa arbaca bisha agosto waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena voa somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal aada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Mareykanka oo sheegay in duqayn hor leh uu ku geystay Soomaaliya laguna dilay 3 ka tirsan Al-Shabaab.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
sidoo kale mahay inaanan taagadu aada kare ilaa hadda ha yeelay ilaa hadda ciddii sheegtay aniga shakhsiyan ma jirto in shaqada laga joojiyey iyo waxa la iga joojiyey iyo maxaan ku idhaahdaa inta ay ahayd shaqa joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin. waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay social mediahan ku dhamaatay.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda ee Soomaaliya Cabdalla Cabdalla Maxamed oo wareysi aan la yeelan goodhu aad maqli doontaan.
maxaa haddaba keenay maxaase loogu baahday ilan soomaalida soomaali baa la yidhaahday in magaceedii tilmaan loogu beddelo oo intii la odhan lahaa dadka soomaalida ah la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn cusub oo ay ka geysatay Soomaaliya lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. howlgal militariga Mareykanka ee Afrika ay fuliyeen ayay sheegeen in duqeyntaasi ay ka dhacday meel ilaa iyo 40 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. duqeyntan waxay dhacday maalintii Isniinta, waxaana Africom ay sheegtay inaanay dad rayid ah waxba ka soo gaarin duqeyntaasi. duqeyntaasi waxay noqonaysaa tii 20aad ee militariga Mareykanku ka geystaan Soomaaliya sanadkii 2018 ee aanu ku jirno, waxaana dhammaan duqeymahaasi ay ahaayeen kuwa lala beegsada ururka Al-Shabaab. duqeymahan ayaa Mareykanku ay ku dileen 19 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. waxaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr ka tirsan baabuurta ee Al-Shabaab qaraxyada markaasi ku xiraan oo ay qaraxyo ku rakiban yihiin sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. duqeymaha sanadkii hore dhacay ayaa ka badan 30, waxaana ku dhintay maleeshiyo badan oo ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanka waxay duqeymaha hore ku beegsanayeen xubnaha muhiimka ee hoggaanka Al-Shabaab. hayeeshee duqeymaha sanadkan dhacayay waxay ahaayeen kuwa lala beegsaday maleeshiyaadka askarta, gaar ahaana kuwa markaasi ugu howlgala Al-Shabaab.
mas-uuliyiinta Kenya ayaa iyana sheegay in 5 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta maanta. qaraxaasi ayaa qabsaday baabuur ay saarayeen askarta militariga oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay u socdeen tuulo si markaasi ay u gaarsiiyaan biyo. baabuurkaasi ayaa waxaa la sheegay in uu kor maray miinadaasi oo la aaminsan yahay in dhulka ay ku aasnayd. Al-Shabaab ayaa gobolka Lamu iyo waqooyiga bari ee Kenya ka geysanayay qaraxyo ay la beegsadaan ciidamada dalkaasi Kenya.
wadaxaajoodayaalka kala socday dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa wadahadallo qoto dheer ku leh magaalada tan Washington, iyagoo xal u raadinaya wixii lagu bedeli lahaa heshiiskii wadamada waqooyiga Amerika ee ganacsiga xorta ah ee NAFTA. wadahadalladan waxay yimaadeen markii Mareykanka iyo Mexico ay isku raaceen heshiis ganacsi toddobaadkan, iyadoo Kanadana loo furay albaabka si ay ugu soo biirto loona sii adkeeyay heshiiskii 3 dal ee soo jiray inta ka badan 20 sano. wasiirka arrimaha dibadda Kanada Christia Freeland ayaa la kulantay wakiilka ganacsiga ee Mareykanka Robert Lighthizer shalay oo talaabo ahayd iyadoo sheegtay in wadahadalladaas ay ahaayeen kuwo wanaagsan oo wax dhisaya waxaana la filayaa in hoos loo sii galo heshiis dhab ah weli ma cadda haddii ay kanada iyo maraykanku xallin doonaan murankooda muddada soo jira ee dhinaca ganacsiga gaar ahaana ganacsiga xorta ah baabuurta iyo wax soo saarka xoolaha
xaflada lagu xusuusanayo senatorkii geeriyooday ee mareyka john mccain ayaa maanta ka bilowday gobolka arizona ee dhaca galbeedka dalkan mareyka oo kongareeska uu ku matalayay muddo ka badan 30 sannadood waxaa la xusuusan doonaa inta ay socoto xaflad gaar ah oo ka dhacaysa gudaha dhismaha aqalka baarlamaanka ee gobolka ee magaalada phoenix xafladda kadib ayaa dadweynaha lagu casuumi doonaa inay ka tacsi gutaan senatorka geeriyooday iyadoo naxashka uu ku jiro meydkiisana uu yaallo gudaha dhismaha baarlamaanka waxaa xigi doonaa xaflado kuwaas la mida oo socon doona inta ka dhiman toddobaadkan oo ka kala dhacaya arizona iyo washington waxaa la qorsheeyey in la aaso maalinta axadda ah laguna aaso halkii uu wax ku bartay akademiyada ciidamada badda ee magaalada annapolis ee gobolka maryland senator mccain ayaa sabtii lasoo dhaafay u geeriyooday xanuunka kansarka ku dhaca maskaxda oo muddo uu la xanuunsanayay waxaana uu ku geeriyooday 81 sano jir
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington idaacadda v o a waxaa la soo xiriiray jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee niisa xilkaasi oo dhowaan laga joojiyey markii dambena laga qaaday jenaraal cabdalla cabdalla maxamed ayaa v o eda u sheegay inuu ilaa iyo hadda aanay u sheegin mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo kuwa hay-addaba sababta shaqada looga qaaday xaruun macruuf ayaa ugu horeen weydiiyey sida uu xilligan u arko awoodda iyo shaqada hay-adda nabad sugidda ee nisa
hay-adda nabad sugidda sida aad la socoto intii dib habeenta lagu sameeyey 2012 waxa ugu badan aan ka shaqeynayna waxay ahayd ama hay-addu ka shaqeysaba arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta wada shaqeynta hay-addu ay lalahayd wadamada soomaaliya saaxiibka la ah laakiin maantay wax badan oo qaabkaas ah waxbaa iska bedelay oo ay ugu horeyso hay-addii oo laga leexiyey itijaahay u socotay ee ahayd la dagaalanka cadowga iyo al-shabaab oo lagu soo leexiyey inay dadkii dowladda ka tirsanaa iyo xubnaheedii inay dib loogu soo noqdo oo wax shaqadii laga cayriyo iyo wax la tuhmo iyo wax la xiro iyo wax iska tahriibay wadanka carre markay dhibka arkeen iyo qeybta hadda ugu dambeysay oo ciidanka howlgallada shaqeynayay ee beledkii joogay ee amniga magaalada sugahayay oo si habqana kulligood loogu wada wareejiyey booliska welina aysan dhammaystirmin oo xaaladooda ilaa hadda weli taagan tahay
waaya qodob qodob haddayn u kala qaadno hay-addu ma u qalabaysan tahay shaqadii ahayd inay qabato oo ah amni ururinta mukhaabaraadka iyo ka hortaga falalka argagixisada
hay-adda awoodaheeda tan aniga ka warqabo muddadii lixdii sano lasoo dhaafay taliya ku-xigeenka ahaa arrinta xog aruurinta iyo mukhaabaraadka tabarta aada u yar tahay runtii markii runta laga hadlo aada u yar tahay imkaaniyaadka aada u yaraayeen khibradaha iyo aqoonta loo leeyahay cadowgana way xadidnayd laakiin waxaa ilaahay mahadiisa lixdii sano lasoo dhaafay 10 sano lasoo dhaafay ba dhehe waxaa hay-adda ay ku guuleysatay inay xogo badan aruuriso in gala la sameeyo fayal la abuuro waxaasoo aan hore u jirin waa la socotaa dagaalada sokeeye waxay ka dambeeyey wadanku ma lahayn meel xog lagu aruuriyo marka waxaa ilaahay mahadiisa in waqtiga lasoo dhaafay aada laysaga xil saaray in xog la abuuro in xog la aruuriyo faylo la sameeyo maxaan ku iraahdaa howlgallo badan la sameeyo xiriiro badan iyo horumar badan laga sameeyey dhanka wada shaqeynta qeybaha kala duwan bulshada iyo bulshada caalamka intaba si loola dagaalamo cadowga argagixisada ee al-shabaab iyo al-qaacida iyo daacish iyo waxyaalahaas oo hay-addu ahayd priority ilaa inta aan ogahay dhanka howlgallada ayaa hay-addu xoogga ugu badan ay saartay waqtiga lasoo dhaafay maxaa yeele cadowga lala dagaalamayo wuxuu ahaa cadow muuqda oo le jiritaan iyo goobo uu haysto iyo waxaan ku iraahdaa awood muuqata. Marka waxaa lagu khasbanaa qayb badan oo kamid a awoodda hay-adda ee dhanka xog aruurinta ahayd loo weeciyo dhanka howlgallada iyo in ciidan la sameeyo si fisikaal ula dagaalama cadowga muuqda.
Waxaad soo qaaday qodobka ku saabsan ciidamadii nabad sugidaha loo wareejiyay booliiska. Arrintaasi tallaabo fiican miyay ahayd? Maxaan ku idhaahdaa, hadday ahayd maxay ku wanaagsanayd, haddaysan ahayn maxay ku xumayd?
Markii la wareejinayo ciidan qof iyo labo waa laga yaabaa inay fududahay wareejinteedu, se waqti badan qaadan. Laakiin marka ciidan tira leh oo agab leh oo hub leh oo wax walba leh logistic iyo mushaarba leh la wareejinayo, waxay la tahay wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo. Marka ciidamada in la isku wareejiyana sharciga ciidamada qalabkiisa waxba kama qabo. Keliya un waxa ku jira waxa ahay degdeg iyo in ciidanka si habqana oo aan la nidaamin oo ilaa hadda mushaaraadkoodii garaamkoodii weli uusan meelna saarnayn in la yiri waa la in wareejiyey. Laakiin sida kale in ciidanka la isku wareejiyo wax jira waayo sharciga u qabo.
Toddobaadyadii u dambeeyey hay-adda waxaa ka dhex jiray khilaaf iyo isbedelo. Taliye cusub baa lasoo magacaabay, taliyihii cusubna wuxuu shaqada ka joojiyey taliye ku-xigeenadiisii ood adiga ka mid tahay. Taliye ku-xigeen cusub baa lasoo magacaabay, dhacdooyin kalaa dhacay. Haddii aynu kala qaadno bal ku horeyno, maxaa idinka shaqada laydinka joojiyey, maxaa dhacay?
Haaruun, waxaan ka xumahay inaanan kaaga jawaabi karin ilaa hadda, maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shaqsiyan ma jirto in shaqada layga joojiyey iyo waxa la iga joojiyey iyo maxaan ku idhaahdaa inta ay ahayd shaqa joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin. Waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay, social mediahan ku dhamaatay. Waxay ahayd 16-kii bishii July, 16-kii bishii Agostana waxaa soo baxday waraaq kale oo xilka in layga qaaday ah. Marka intaas u dhexeysay halka bil ahaydna cid ila soo xiriirtay oo ii sheegtay sababta aan ku ahay shaqa joojin ma aysan jirin, iyadoo la ogyahay sharciga inuu qabo qofka in loo sheego waxa oo dembi ah uu galay. Haddii shaqa laga joojinayna loo sheego, haddii shaqa laga qaadayna loo sheego, xaq u leeyahay sida marka loo magacaabayo xaq ugu leeyahay in loo sheego. Marka waa ka xumaa arrintaas ilaa hadda aniga xataa ma hayo jawaab cad oo aan uga shaafiyo dhegeystayaasha.
Haba yaraatee agaasimaha hay-adda nabad sugidda ama madaxda ka sarreysa ama wasiirka amniga midna wax xiriir ah oo telefoon ah ama email ah ama qoraal ah ama af ah kama helin miya?
Maya, ilaa hadda.
Waa gartay. Marka in xilka laydinka qaaday yaa idiin sheegay? Adiga aad ka mid tahay iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur.
Iyadana xilka qaadista waxaan ka maqlay midiyahan ka maqlay. Weli waxaan aada uga xumahay oo maanta aan rabana halkan ka sheego in magacayga xataa la qalday oo aniga Cabdalla Maxamed Cabdalla layna yiraahdo, maxaa la yiraahdaa Cabdalla Maxamed. Marka waxaan idaacadda ka dhegeystay in la yiri waxa xilkii laga qaaday agaasimi ku-xigeenkii kareeguuta Cabdalla Maxamed Cabdalla. Marka aadaan runta uga xumahay in qofka dadkii qoray inay saas u ilduufaan runtii ma ahayn arrin munaasaba. Aniga qof la garan waayo ma ihi. Hay-addan 6 sano lasoo dhaafaan taliye ku-xigeenka ahaa si sharaf leh iyo maxaan ku irahdaa ayaan usoo shaqeeyey oo inta itaqaana Soomaali iyo ajnabiba ay dakhaatiir ka tahay howlihii aan qabtay iyo sida fanaan hay-addan usoo maamulay. Marka maanta in la garan waayo magacaygii 6 sano taliye ku-xigeen ahaa kadib, runtii waxaan u arkaa arrintaas arrin aan iqaban jafnaygu ah. Laakiin dee cid hadda aan uga dacwooy ma jirto aniga yaama la ii sheeginba in aan xaq u lahaa in ii sheego oo isiiyo waraaqdii xilka tagista ama xilka qaadista ay ahayd in la isiiyo la yiraahdo waraaqdii xilka lagaa qaaday waa tana ama muxuu ahaa meeshaad kala aadaysaa ama maye serviskii hay-ad intaa kulahayd intaanay ahayd, waana kaa dhamaatay termination saxa la isiiyey ahayd. Marka runtii aadaan ugu xumahay inay saas wax u dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Cabdalla Cabdalla Maxamed oo horey u ahaan jiray taliye ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee NISA ee xilka markaasi laga joojiyey kadibna laga qaaday. Haaruun Macruuf ayuu u warramayay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusina in idaacadda Fiidnimo aad ku dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mida wareysigaasi. Sidoo kale waxaa naga xasuusina inaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay-adda NISA iyo laamaha kale ee dowladda ayna noo suuragelin inaanu ka helno wareysi ku saabsan eedaha uu soo jeediyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA. Ha yeeshee, marka ugu horeysa ee mas-uuliyiintaasi aanu helno ayaanu idin soo gudbin doonaa.
hase ahaatee waxaan dhinaca kale wareys la yeelanay korneel cabdulaahi cali mucuw oo hore uga soo shaqeeyay hay-adda nabadsugidda haatana ka tirsan macadka daraasaadka amniga soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. Jamaal axmed cusmaan ayuuna ugu waramay sida uu arko shaqada hay-adda NISA.
aniga waxa aan joogay meesha ilaa shan sanadood. shantaas sano oo aan joogay waxa waaye aniga iyo saraakiil kale waxa aan awoodda aan saarnay, xoog aan u saarnay, habeen iyo maalinna aan fikirkayna aan u gudbinaynay qaabka ugu haboon ay hay-addan sirdoonka nabadsugidda ay u noqon lahayd mid waajibaadkeeda shaqo gudato oo maaragtay dalka nabaddiisana sugto una shaqaysa qaab sirdoon u shaqayso. hase ahaatee maamuladii meesha iskaga dambeeyey ama taliye ciidan ha ahaado ama agaasimaha lagu magacaabo ama taliye ku-xigeen ha lagu magacaabo, intaba waxa ay ahaayeen kuwa danahooda gaarka ka shaqaysta ee aan qaranka aan u shaqeyn. fashilka meesha uu ku yimid hay-adda iyo go-aanada muxuu ahay ka soo baxay madaxda oo la leeyahay ciidanka hubaysan ha loo wareejiyo boliiska, waayo waxa waaye qorshaha ay sirdoonka ay ku shaqeeyaan waa inay dharcad ahaadaan, ma ahayn ciidan hubaysan oo maaragtay magaalooyinka isbaarad dhiganayo.
taas
midda maaragtay wareejinta
tali ku-xigeenkii xilka laga qaaday cabdalla cabdal waxyaaba uu ku doodayay waxaa ka mid a, inkasta su-aashaas aan usoo laban doono, waxaad ka dhawaajisay in ay gruubyo ama kooxo ay la shaqeynayeen, maxaad ula jeeda haddaad faahfaahin ka bixisa arrintaa?
kooxaha waxa waaye fiiri annaga matale markuu asaga jooga waxaana haystay koox la magacbaxday muxuu ahay demel jadiid, waxa waaye dhaqan xumada aan ku aragnay waxa waaye wiilal yaryar ayay soo qorayaan, annaga odayaashii meeshaan nahay muxuu ahay oo diyaar waxa unahay wiilka soomaaliyeed xaqa u leeyahay inuu sirdoonna noqdo dowladdana u shaqeeya xaqa u leeyahay, laakiinse qofka in loo abaabiyo oo loo carbiyo oo loo tababaro si waajibaadkiisa shaqo u guto way ka leexiyeen. maantay soo qorayaan, markay soo qoraanna maalinta dambe waxaa leeyahy waa taliye hoggaan dhan oo muhiim ayaa loo dhiibaya, muxuu wax ku hogaamiya. markaasuu wuxuu leeyahay xafiiskayga ah xafiiskaaga waa kanaa, yaa kula shaqeynaya, yaa ila shaqeynaya, dadka kula shaqeynaya adiga soo raadso. marka waxa waaye burburka hay-addan ku dhacay waa mid oo soo jireyne oo maaragtay ay kasoo shaqeeyeen maamuladii ugu horreeyay ay kasoo shaqeeyaan waay weli anagoo senior officers oo dad waaweyne waxaan anagoo dalka iyo dadka u damqanayna waxaan habeen iyo maalin aan u taagana waan ku fakarnaa oo aan iska wareysanaa war meeshaani sidee looga dhigaa sirdoon dalka iyo dadka muxuu ahay badbaadiyo dowladaha dariskaana muxuu ahay heerka sirdoonkooda uu gaarsiisan yahay muxuu ahaa in la gaarsiiyo
waayahay. Colonel Mucuw, waxyaabaha uu cabdalla uu ku dacwoonayo oo ku eedeynayo hay-adda nabadsugidda waxaa ka mid ah in hadafkeedii laga leexiyey, wuxuu leeyahay dadka lagu caburiyaa waa lagu dhibaateeyaa, siyaasiyiinta ayaa sidaas oo kale lagu caburiyaa lagu dhibaateeyaa, arrintaa ka waran
fiiri horta waxa waaye hal midaan rabaa inaan kuu sheego midda caburinta inaan kuu sheego. cabdalla waa nin muxtarame waan aqaano lana soo shaqeeyey, asaga waxa waaye taliye ku-xigeenka weliba qeybta sirdoonka ayuu joogay, qof kasta oo lasoo xiraayo riboorkiisa asaga u imaanaya, asaga inuu maaragtay oo ogolaashada uu sameeyo waay, laakiin caburin shantii sano aan joogay
soomaaliya
oo la caburinayo maan arkay. waxa waaye dadka soomaalida waa in yaro istaqaana waay, ninka oo la caburin weliba waa qabaa'il soomaalida haddii aan si qayaxan aanu sheego, qofka la caburiyo reer uu leeyahay, tal uu leeyahay, muxuu ahay tol uu leeyahay, wuxuu leeyahay oday dhaqameed uu leeyahay, xildhibaan uu leeyahay, marka weli aniga maana arkin muxuu ahay caburin
waxyaabaha
istraatiijiyada
waxyaabaha Colonel Mucuw, laakiin dadka kusoo dhacayaan oo dadka qaarkii ay ku doodeen waxaa ka mid a caburinta markay timaado in siyaasiyiinta qaar loo diiday inay shirar ku qabsadaan magaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale gurigiisa la weeraray, taas oo kale soo looma soo qaadan karayo in hadalka cabdalla cabdalla uu sheegay ay qeyb ka tahay oo caburinta uu sheegay ay wax ka jiraan?
Fiiri, aniga haddaa it hadalka waxaan kaaga bilaabay qofka dhallinyarada markii ciidan loo qoro horta waa in la abaabiyo, waa in la carbiya carbiska abaabis carbisa ku xiga kabacdina waa tababar. nimanka aad sheegayso oo maaragtay oo guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur aaday way qaldanaayeen sababtoo ah maba lagala tashaninba dadka senior officerka, ninka operationka aadaya waa in la baraa rule of engagement, waajibaadka howlgallada waa in la baraa, waa in Geneva convention la baraa, waa in la baraa muxuu ahay bilateralki heshiisyada xuquuqda aadanaha ay maaragtay ay maaragtay ay dowladda Soomaaliya ay la gashay muxuu ahay caalamka ay la gashay, laakiinse waxaa la yidhi ninkaa ha la soo qabto way tageen xabaday bilaabeen nin horta taas way qaldaneed, qaladkan wuxuu ka imaana ya tababaro maba la siinin bo iyagaana ka mas-uul ahaayeen, anaa ka marqaatiyay inay mas-uul ka ahaayeen.
Ayaga waa kuwe
ragga meesha ka tagoo taliyaasha iyo taliya ku-xigeenada ka ahaa. Ciidankan dhismihiisa way ka maageen, waxaana ay ka shaqaynayeen danahooda gaarka oo iyaga ay leeyihiin. Dadkao dhan ka marqaatiya, ciidankaa ka marqaatiya, agoontii muxuu ahay aabayaashood meesha ay muxuu ahay iyagoo dalka difaaca ay ku dhinteena ka marqaatiya, oo xuquuqdoodii iyo daryeelkii agoonta ay lahaayeen la dhacay. Muxuu ahay ciidan aan mushaaraad aan qaadanaynin, muxuu ahay intaasoo bilood, 10 bilood, 9 bilood ayaana soo martay. Waxa waaye balbay qof reerkiisa ka soo baxay oo xaaskiisa ay tiri korontada maanta waa la goyna, biyaha waa la goyna, ilmihi iskoolka waa laga soo eriyey. Soo uga shaqaynaa intelligence, intelligence-ka qofka inuu calooshay u buuxdo oo maaragtay gadaal uusan ka baahnayn soo ma
waa gartay. Waxyaabaha kale aad uu soo jeedan waxaa ka mid ah in hay-addu ay dhex galeen dad cadow ah, sida uu yiri, oo uu sheegay in ay ka mid kihiin kooxda Al-Shabaab ay isku milmeen. Arrintaa bal ka waran eedda, ma ku jiraan eeddaasi uu sheegayo dad cadowa oo hay-adda ku dhex milmeen, miyaa jira?
Waxa waaye taliyaasha meesha ka taga haddii ay maaragtay hay-adda saas u cambaaraynayaan, anaga waddankayna burburaa soo gaaray, waa in wax la dhiso waay. Laakiin dhismihii iyaga inay dhisaan la rabo wey maba aysan samaynin.
Marka waa suuragal
nabadgudyada tahay teesaran waa la siiyey.
Marka waa suuragal in rag shabaaba ay ku jiraan nabadsugidda sida uu Cabdalla Cabdal uu ku dacwoonay.
Ilaa iyo hadda oo aniga aan ka warqabo oo maxadka uu ka warqabo oo research aan ku sameynay ammaanka muxuu ahay dalka, uma arka muxuu ahay qofkii shabaab uu ku jiro wuu soo bixi
lahaa
ma arka. Laakiinse way dhici kartaa, shabaabku waa Soomaali soo ma
waa tahay. Dhinaca kale waxaa jirtay in isaga aan loo sheegin sababta xilka loogu qaaday, ilaa haddana uusan xil wareejin sameynin. Arrintaasina uu ku tilmaamay inay tahay mid aan wanaagsanayn, bal ka warantaa iyadana soo ma qumanayn qofka haddii uu xilka uu ka tegayo loo sheegayo sababta uu xilka looga qaaday, dikreetadii lasoo saarayna kuma qornayn, isaguna wuxuu leeyahy la iima sheegin, bal ka waran.
Taas madaxda muxuu ahay xilka ka qaata, taas iyagaa laga rabaa waajibaadka iyo eedeymaha uu sheeganayo. Laakiinse xil laga qaaday, xataa haddii xilka laga qaaday inshaallah loo diido, maantana waa laga qaadaa. Meeqa taliya sooma
kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa Colonel Cabdulaahi Cali Mucow oo hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, haatana ka tirsan Machadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Seattle ee ka tirsan gobolka Washington ayaa laba degmo oo ku yaala, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Tacwell iyo SeaTac, ay wadaan qorshe lagu xirayo laba suuq oo ay Soomaalidu ku ganacsato. Xiritaanka suuqa Tacwell oo lagu heshiiyey waxaa la filayaa in dukaamadii ku yaalay dhammaadka sanadkan laga baxo, balse suuqa ku yaala deegaanka SeaTac ayaanan weli la isla meel dhigin. Soomaalida ku ganacsataana ay u markaasi dadaalayaan in ay badbaadsadaan. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyey.
Laba ka mid a suuqyada Soomaalida ee gobolka Washington oo dhaca galbeedka Mareykanka ayaa waxaa ku socday oloola ka dhana, mana ahayn wax iyaga ku gaarahe. Deegaanada ay ku yaalaan ayaa dibudhis lagu sameynayey. Degmada Tugwila waxaa ku yaalay suuq yar oo ay dukaamo kooban ku yaalaan. Go'aan ayaa laga gaaray in dhulka uu suuqaasi ku yaalo la dumiyo, dadka hantida ku lehna ay degmadu magdhow siiso. hase ahaatee suuqa weyn ee Soomaalida SeaTac ayaa waxaa weli ka socda hardanka dowladda hoose iyo dadka hantida ku leh. Cali Cilmi Cabdidheel waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga ku leh, waana mid ka mid a dadka hogaaminaya ololaha la doonayo in suuqa lagu badbaadsho. waxa uu sharaxayaa suuqa iyo ganacsiga uu ku leeyahay isagu.
walaalow, suuqan waa suuq aad u weyn weye, run ahaanta kuma sheegi karo cabirkiisa, laakiinse anaga kolay qaybtaan ugu jirna waa 24,000 square foot baan uga jirnaa. qaybta anaga uga jirna waxaa ka mid a dukaan hebxaal ah, qayb grocery-ga ah, qayb furniture ah, qayb restaurant-i ah, qayb oo aan maaragtay party hall ah, oo maaragtay party hall ama conference hall aba dheh xafladaha lagu qabto. waana weyn yahay, waa building aad u weyn waaye. ugu yaraan waxaa ku taala 60 business baa ku taala.
علي علمي عبد الدل وحا ان ويديي وحا اي دولده هوسه او دونايسه اني سوقن خيرتو يدمنتي سبا
يورتا بلن كان انت دكا يدغن ين اوف 20 ييرز واي وحين كوتال حب يعني حبسي حب اير يكوتا مش سمارده اي او بانت حفص سمارده او بانت كوتال لا او سي تاك تكويل اه رنا هانتينا تكويلنا دكا ما كلو كيا ليغنا سوقا وا با وا لو كلا بخو وا لدميي haddana qolyaha bilanka iyo bilanka ugu dambeeyo kamid yahay Robert oo ku soo tagay inay mataqaana ay ku sameeyso displacement ka dhex degan oo ay mataqaana redevelopment ku sameeyso waxa la yiraahdo marka waxa is leeyahay area yani waxa laga furay waxa ku yaala light rail ama train station laga furay maadaama magaaladan aad ay u kobacday oo kabaniyo waaweyn ay yimaadeen area waxa yani is tagu xeerta inay mataqaana dadkan danyarta ay ka saarto ama ay maqxootiga ama danyarta sidee ahaanba oo ay kamniyo weyn keento meesha
sida uu sheegay Cali deegaanka ayaa dib u dhis lagu sameynaya maadaama ay kobacday tirada dadka iyo dhaqaalahaba hadaba waa maxay waxa ay rabaan inay madaxda qorshaha wata ay ku qanciyaan
walaalow waxa weey anaga horta eeriidan aan deganahay waxa weey 60% waxa weey waa East African iyo Muslim community ayaa degan marka bilinka iyaga bilin waxa weey yani intaas oo qof oo maaragtay half the population ah ayuu bilinka iyagu mataqaan ka adeegtan ka shab gareystaan mar walba international market weeyo community gaadna ayaa safe gareyna iskiliyo waxa masha ku yalo waxaan nahay noob looga yimaado yani unit business baan nahay muslimka iyo xalaalkii iyo maqaayadihii iyo darkii muslimka Amerika aan laga heli karin yani ayaa ku yaala cityguna lacag badan ayay ka heleen inay kubciyaan international market gobolka Washington City lacag ay qaateen marka waxaan ku doodayna waxa weeye in mataqaan businesskii dadkii loo kubciyo cityguna la shaqeeyay maadaama citygu uu dadweynaha oo mataqaan u shaqeeyo oo lagana aan horumarinin big corporations
gudahan maxaa u asala in maamulada dawladda hoose ay bedelaan nooca ay deegaan kamid ah dhulkoodu u aasteen kal hore tusaale ahaan hadii ay meesho ahayd goob deegaan in ay u bedelaan ganacsi ama cagsigeedaba Cabdiqaadir Aadan Jengiri waxaa hore u ahaan jiray madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya markii uu Seattle degayna dhowr iyo labaatan sano ka hor waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ganacsiga ka furatay isaga ayaan weydiiyey aragtida dawladda hoose ee arrintan
go'aamada mar walba waxaa lagu beeskareeyaa ama dhaqaalaha ama infrastructure-ka ama sida ay magaaladu u fidayso amaba sida looga bedelayo bilicda magaalada ama haddii aan ka soo qaado hadda arrintan aad i warsatay oo goonida ku ah sitak iyo takwila oo eerida hadda soomaalidu xoogga uga ganacsato waxaa jirta magaalada dariiq dheer oo la yidhaaho MLK ama Martin Luther King Way dariiqaas waxaa laga burburiyey guryo badan iyo dhul badan markii la dhisayay oo train baa la soo marinahayay oo wada yar bay awal ahayd ee wadadiina waa la ballaariyey dhulkii u dhowaa oo dhan oo geesaha kaxeeyey oo dhanna waa la burburiyey markii la burburiyey guryo cusub baa laga dhisay meesha soomaalidu hadda ugu badan tahay ee Seattle iyo eriyadeeda meesha ugu badan oo soomaalidu degan tahay waa guryihii la jajabiyey oo guryo cusub laga dhisay oo aad iyo aad u wada qurux badan
ergada ganacsatada soomaalida ee Seattle waa ay la kulmeen degmada Tagwila waxaana loo sheegay inay kasoo qaybgali karaan tartanka iibinta suuqa oo haddii ay doonayaan ay gataan dhulka iyo daartaba waxa ay u diyaar garoobayaan inay jimcahan geeyaan qorshahooda Cabdiqaadir Jengeli ayaa tilmaan ka bixinaya in dhacdooyinka noocaana oo kale ay fursad u heli karaan dadka dhulka ama hantida iskale si ay uga hortagaan isbeddelka ay degmo qorsheynaysa inay samayso
ma u malaynayo in dow halka uga furnaan karo waayo aduu qof walba waa jecel yahay ama gurigiisii ama xale meeshu dukaanka ku haystay ama makhaayadda ku haystay inay usii jirto u furnaato laakiin waxaa ka weyn plaanka dadka magaalada madaxda u ah ama dhinac dhaqaale ka fiirinaya ama dhinac social ka fiirinaya ama dhinaca infrastructure-ka marahaya magaalada
dadaalka ay ganacsatadu wadaan waxa ugu yaraan dhalin karaa in ay Soomaalidu hesho magdhowgii ay xaqa u lahaayeen
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o e oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan oo aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goodhow iyo xubintii dooda gaabanaaseesha. Intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida oo kooban. xaflado lagu xasuusanayo senatorkii geeriyooday ee mareykanka John McCain ayaa maanta ka bilowday gobolka Arizona ee dhaca galbeedka dalkan Mareyka oo kongareeska uu ku matalayay muddo ka badan 30 sannadood. waxaa la xusuusan doonaa inta ay socoto xaflad gaara oo ka dhacaysa gudaha dhismaha aqalka baarlamaanka gobolka magaalada Phoenix. xafladda kadib ayaa dadweynaha lagu casuumi doonaa inay ka tacsugutaan senatorka geeriyooday iyadoo naxashka uu ku jiro meydkiisa uu yaallo gudaha dhismaha baarlamaanka. waxaa xigi doona xaflado kuwaasi la mid a oo socon doona inta ka dhiman toddobaadkan oo ka dhacaya Arizona iyo Washington.
wadaxaajoodayaalka kala socda dalalka Kanada iyo Maraykanka ayaa wadahadallo qoto dheer kule magaalada Washington, iyagoo xaal u raadinaya wixii lagu bedeli lahaa heshiiska wadamada waqooyiga Amerika ee ganacsiga xorta ah. wadahadalladan waxay yimaadeen markii Maraykanka iyo Mexico ay isku raaceen heshiis ganacsi toddobaadkan, iyadoo Kanadana loo furay albaabka si ay ugu soo biirto si loo sii adkeeyo heshiiska saddexda dal ee naafta loo yaqaano oo soo jiray in ka badan 20 sano. wasiirka arrimaha dibadda Kanada Chrystia Freeland ayaa la kulantay wakiilka ganacsi ee Mareykanka Robert Lighthizer shalay oo talaada ahayd, iyadoo sheegtay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wanaagsan oo wax dhisaya, waxaana la filayaa in hoos loo sii galo heshiis dhab ah.
dowladda Myanmar ayaa waxa ay ku gacansaartay natiijada ka soo baxday dabagal gaara oo ay sameeyeen guddi ka socda qaramada midoobay. guddiga gaarka ah ee loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyey militariga Myanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ee Rohingya. qaramada midoobay ayaa waxay ku baaqday in lasoo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo 5 general oo ciidanka Myanmar ka tirsan, kuwaas oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday inay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal. afhayeen u hadlay dowladda Myanmar ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay natiijada dabagalka ee qaramada midoobay, waxaana afhayeenku uu sheegay in dowladda Myanmar ay guddi gaara u xilsaartay dabagalka arrintaasi.
Mareykanka ayaa shalay sheegay inay qorsheynayaan inay sii wadaan dhoola tuska military ay la sameynayaan Kuuriyada Koonfureed sanadka dambe, maalmo uun kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump baajiyey wadahadalladii nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. shirweynihii Singapore ee bishii Juun ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa uu sameeyey go'aan la yaab leh oo uu ku joojiyey dhoola tuskii wadajirka ahaa oo ay la sameyn lahaayeen Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un sameeyey wax loogu yeeray go'aan adag oo ah inuu ka shaqayn doono sidii uu uga hari lahaa hubka nukliyeerka una baabi'in lahaa. xoghayaha difaaca Mareykanka James Mattis ayaa wariyaasha ugu sheegay Pentagonka shir jiraed oo uu ku qabtay in hakintii dhoola tuskaasi ay ahayd mid muujinaysa niyad wanaag.
dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku guda jirtaa dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ee dowladda. haddaba halkee wax marayaan? wariyaha v o e ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise u dheer ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiweli Xasan Maxamed oo dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin Ciise Wardheere, waa mahadsan tahay. sida la socoto, guddiga shaqaalaha rayidka dowladda ee federaalka Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho wuxuu ku hawlan yahay arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka dowladda iyo casriyeynta hay-adaha dowladda. maadaama dalkeenna uu burburay waqti dheerna uu ku jiray burbur, waxaa sidoo kale la burburay dhammaan hay-adihii dowladda, hadday ahaan lahayd qaabkii shuruucda, hadday ahaan lahayd qaabkii siyaasadaha, hadday ahaan lahayd qaabkii maamulka, iyo weliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo burburtay. nasiib wanaag dib ayaa loo yagleelay. haddana waxaa socota dib u habeynta iyo casriyeynta wixii la sameeyey madama hadda wixii ay taagan yihiin oo la sameeyay
maxay taa marka abdullahi oo caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ay soo socdeen dib u habaynta balse aanay wali eergelin
runtii caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxaa kamid ah ayadoo dalka ay ku yiriihiin horta dadkii aqoonyahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiisu ay saldhig u yihiin dadkii aqoonta lahaa oo waayay araga ahaa oo waxaan macnaha dowladnimada aad u yaqaanay ay dalkii ku yiriihiin haddana saasoo tahay dhalinyaro wax baratay oo aad u furfurcoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqadii gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeenu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca dhaawac badan ku saabsan caqabada kale waxay noqon kartaa hay-adihii dowladda meelihii ay ku shaqeyn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteed hay-ado badan oo dowladda ay ku shaqeynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bay-adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqeyn lahaayeen qalabkay ku shaqeyn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqeyn lahaayeen oo ayada maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqeynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba iyada u dheertahay duruufo dhaqaale oo dalka ka jirta
xagga shaqo qorista waxaad moodaa in ay tirada dhalinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa markan dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqo lagu siiyo yaase gacan idinka siiya mashruucan
waa maadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitan uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan usoo jeedanin xagga hogaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habeynta aysan ugu soo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhallinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraaday saad la socoto shaqa qorista ka sii waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado iyadoo qof walba shaqadii u siman yahay qofkii u qalmana la qaato iyadoon loo eegaynin qabiil iyadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahay 4.5 iyo wax lamid ah iyadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo qoys ah amaba hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa marka ugu horreysay soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaysiiyey oo ilaa hadda 200 kor u dhaafay oo agaasimayaal madax qeybeedyo saraakiil hawleenno isku jira oo kulligooda jaamiciyiina oo dalka kas waxugu bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna ku soo baxeen
ugu dambeynta barnaamijkan hadda dib u habeynta shaqaalaha muxuu saameyn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageeraya ay dhaqaale u heli karin
runtii saameynta uu ku yeelanaya waa saameyn ah positive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinayaa aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqada laga shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududeyn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed ah qiimo leh hadday noqon lahayd waxaa loo diyaarinahayaa howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guriyeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaana bay-adda ku shaqeyn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonta kore loo qaado kulligood waxyaabahaasoo dhan reformku wuxuu keenayaa waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenayaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington idinka oo dhegeystay cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka oo ugu warramay magaalada nairobi yaasin ciise wardheere
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
qaar ka mid ah degmooyinka maamul goboleedyada dalka waxaa ka bilowday tartamo sportis oo loogu diyaar garoobayo ciyaaraha maamul goboleedyada gobolka Hiiraan gaar ahaan iyo guud ahaan maamul goboleedka Hirshabeelle ilaa iyo xilligan kama jiraan wax diyaar garow ah oo ku saabsan tartamadaasi. Waa maxay sababta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galaya Saadiq Cumar Arte gudoomiyaha Olombikada gobolka Hiiraan iyo Burhaan Yuusuf Nuur tababaraha mid ka mid ah naadiyada ugu adag magaalada Baladweyne. Burhaan ayaa marka hore ka hadlaya caqabada hortaagan in uu bilowdo diyaar garowga tartamada maamul goboleedyada.
Wax dhaqdhaqaaqa uga socda malaha gobolka sidiisaba gobolka indhow isku haya maadaama aan annaga qorta aan iskugu jirnay oo hadda gudoomiye cusub aan dooranay. Gudoomiyaha cusub wuxuu la yimaad hadda ka bacday inaan ogaano maoga hadda waxba aan hayno malaha.
Sadaqay
horta Xuseen, horta waxaa jirta maaragtay sportskiisa wuxuu leeyahay marxalado kala duwan. Hadda waxaan maraynaa marxaladii maaragtay diyaar garowga. Waxaad arkaysay in ay bilowdeen maamul goboleedyada qaarkood sida hadda galmudug ugu dambeysay inay tartan bilowday. Insha allah Hirshabeelle waxaan filaynaa in maalmaha socdo uu bilaaban doono maaragtay guud ahaanba ay ka bilaaban doonaan Hirshabeelle. Maamulkan hadda jira ee olombikadan waa dareemi kartaa maamul cusub waaye. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in tii sanadkii hore oo kale taysad inuu diyaar garowga hadda jira uu noqdo mid maaragtay guud ahaanba looga diyaar garoobo Hirshabeelle. Waanu ku tala jurnaa insha allahu tacaala in isbedel xoogan uu yimaado.
Burhaan, waxaa tiri wax diyaar garow ah oo socdo ma jiro. Gudoomiyaha olombikadana waxa uu leeyahay waxaa bilaabanaya dhowaan tartamadii degmooyinka gobolka Hiiraan. Maxay tahay wax kuu muuqda oo aad u leedahay wax tartan ah ama diyaar garow ah oo socda ma jiro?
wax badan hadda sida gaalkacay oo kale ciyaara ka socoto gobolkan wax ciyaaro ka socda malaha. Midda kale haddana annaga waa kala taagan cadaalad daraan u kala taagnan sportska bah sports la wicima wuxuu asaga meel uu ku haasta ma ogi, laakiin ilaa hadda annaga waxaan hayno malaha. Degmooyinka qaarkood lagama imaan karo sababiyo awgood amni darro awgood jirta awgoodan looga imaan karin. Gobolka dhexdiisana waxba kama jiraan wax yar. Hadda xaafadan Kooshin aan wax isku xirxirnay jiroon meeshaan ka socdo, taasna to-on xamar iyo waxa aan u wadanna ma aha. Waa to-on dhalinyarada aan dhisayn ama ninkii fiicanoo noo soo baxa aan kasoo baxsanaynowa.
Sideedu markii howl la qabanay waxay u baahan tahay in loo helo maaragtay fan oo lagu dardargeliyo howlaha soconaya. Hadda degmooyinka sida Buuleburto kaleeto iyo Jallaqsi iyo Matabaan oo kaleeto waxay iyaga lafaaanta hadda ay sheeganayaan maaragtay in ay imaan karin, laakiin waxaa muuqanaysa maaragtay in loo baahan yahay in la helo qaabkii ugu habboonaa ee lagu keeni karo degmada Maxaasoo kaleeto. Insha allahu tacaala hadda iyaga waan wargelinay, wayna imaanaya insha allah. Waxaan sugaynaa hadduu ilaah yiraahdo maaragtay codsiyadii aan u dirnay ee degmooyinka Buuleburto iyo Jallaqsi oo iyaga hadda aan ku heelana qaabka ugu sahlan ee lagu keeni karo, annagoo kaashanayno maamulka gobolka iyo weliba goboleedka Hirshabeelle guud ahaanba, iyagoon aan rajaynayno in maaragtay isbedel weyn uu meesha ka muuqo. Midda kale Xuseen, waxaa jira sideedaba maaragtay meel markii maaragtay hoggaan cusub loo dhiibo waxaa fili kartaa inta uu meesha la qabsanayo waqtiga ay tahay. Inkastoo sportska had dadka ehelka u ahay, aan rajayna insha allahu tacaala kala baadiyoobayaan dib isugu keenno tartamada caynkan oo kaleetaan la joogteyn doono. Marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala sanadkii horeto iyo sanadkan isku mid noqon doonin. Aan rajaynaa insha allah isbedel xoog leh in laga dareemi doono guud ahaanba ciyaartooda Hirshabeelle iyo kuwa Hiiraan haba u badnaadane. Waxaan rajaynaa si cadaalad ay ku dhehan tahay, dadnimo ay ku dhehan tahay, oo sportsnimo ay ku dhehan tahay inaan guud ahaanba aan ciyaartooyda gobolka aan usoo xuli doono.
Maasanta Buranahay,
walaalkay Coonka wuxuu leeyahay waxaan sameynaa cadaaladan sameynaa waa fiicana waa cusuba uu leeh. Saasay tahayna dabaasha hadduu jiin ka bilaabay Maxaas iyo Buula iyo wau galay gobolka Hiiraan. Aniga hadda naadiga aan wata rag waxaa ku jiro maasha allaha ku jiro oo ilaa loo qaatay gobolada loo qaatay Muqdisho loo qaatay ayaa ku jiro. Ilaa haddana ma isoo wargelin waxba iima sheegin arintaas arrin hoose soomaa horto. Maxaas Buulaay kulli u sheego markuu annaga noo sheego annaga aan diyaar garowno annaga dhihimayno qabiil u rogmayno asaga waxaa waa nin banoon wax ka yaqaanawa nin gobolka u dheeli jirwa nin gobolka laga yaqaanawa dadka yaqaana baasi kar waa yaqaanaa dadka banooniga baasi kar waa yaqaanaa meesha waa garoon weyn geed kuma yaallo meel lagu dhuunto malaha. Marka canjeersi u kala koraysa loo kala qaada
Xuseen adigaad u mahadsan Xuseen, waxaa jirta maaragtay horta sideedaba waxaa waaye waxay u baahan tahay maaragtay waxaan in isteeb loo kala qaado. Horta ongolaasha inaad heshid in ciyaartooydii aad degmooyinka kale aad heli kartid inaad heshid, kadib waxaa samayn kartaa inaad la tashato dadkii gudaha joogay oo magaalada Baladweyne ku noolaa tirahayd codsiyadii aan u dirnay degmooyin kale way naga aqbaleen inay imaan karaan gobolka Hiiraan si ay ku imaadaanba, hayow waxaa la rabaa in ciyaar la qabto koobkii degmooyinka kadib waa wata, laakiin haddaba haysidba waxaad maleysaa inaad codsi dirsato tirahdo war miimaan kartaan ina iman kareen kala waala anaga ma ogin la hada way sababtoo ah waa dareen ka taa kala xariin ha gobolka ee socodku waa yar yahay hada buurburta iyo baladweyn la isku ma socdo ee jalaxsi iyo baladweyn waa dareen kartaa hada xaaladda ka jirta marka sabab amni awgeed ayaa hada waxaan u codsanaa inay iman karaan inka iyaga aan weydiinina sababaha lagu keenay marka jawaab hada markaan jawaab helno markaasan waxaan sameyn karnaa markaas inaan degmada ciyaartooy joogtay macallimiin joogtay dalad shano sidee ku haboon aan sameyn karnaa laakiin saaxiibki waxa muddaa in malaayo badda ku jir wax waajis hadii tumanayo laakiin ma dhawo farka ma qodno marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan iga qayb ka gelin doono waan rabnaa anaga in cid kasto oo sports ku waxtar u leh ama sports ka u baahan horumarkiisa u baahan inaan ka qayb gelino oraad inay fikirkeena u badigno sports tiisana ka fog yahay wax la qabiil iyo maartay isqabso ka fog yahay in sanadkii hore iyo sanadkan wax qabiil ay horto meesha adiga goomajay sanadkan hor waa joogay sanadkan waa jooga laakiin harajeena insha Allah ta'ala in wax qabiil dad meesha ka baxaan oo sports oo kale uga kaada sports kana siisa waa dhaxalka bulshada waa sababto sports ka siisa waxaan ognahay inuu yahay ee maartay meesha kaliya ay had dadka isugu keenin karo
waa maasanta buranahay waa run onka saaxibkayso u sheegay waa aniga qabiil kama dhigin laakiin gobolka qabiil ka dhigay aniga waxaan rabaa 11 ka ruux inay garoonka gasho mar Allah markay gasho intay noqoto ilaahu hal ooday aan noqoto laakiin koox wanaagu keenaysa gobolka hiiraan waxa uu keenaysa dariga dhibaatada iyo qabiilka waxa jaaifada maxaa noo keenay jaaifada waxa noo keenay jaaifada waxa noo keenay qaab darada waxa noo keenay in nala caay ama qabiil aan u rugno waxa noo keenay guul darada noo keentay mid kale noolagu ma tuma jir heer hiiraan la yiraa anaga noolagu ma tuma jirin tartanka ugu dambeeyay joor basa dheeshay waa naqaana ciyaartoydii baxdo dhan waxay saarnaayeen tarbuunkay saarnaayeen rag badan oo laacibeen oo la yaqaan ama duwo ahad ama taray ahad ama dhex ahad quwatar ahad rag badan oo banooni dili lahay ama baas lahay oo naqaana tarbuunka la saaray joor dad laga qabsaday ma heer hiiraan waa naqaana 18 aan leenahay 18 mar aan galno 18 joor mar aan galaan waa wax la garto haddii mid kale haddana dadka inta ka baxay nin hal nin oo ku doodayo ma lahabo nool badantiisu fiirsana nin dhahay malaha aniga gobolkaas ka socda nin dhahay malaha gobolka hiiraan waa la yaqaan mar aan noola baroobay warto waxaan noola baroobayna hiiraan ahaan aan noola baroobayo ma in meeshan dadkan isku daraaya ma hiiraan ahaan sida ciyaartii ka socoto muqdisho kale muqdisho waxa bilaawday jirooni bilaawday waxa loo wacaa xafad camal saasoo kale waa rabnaa laakiin midan la leeyahay baalkii haye alla soo baxo dhor ku ruux ina diyaar la saarto airportkan ugaas qalif laga saarto xamar la geysto waxaas wax loo dulqaado karmaa 90 kilo 90 daqiiqo la dheela 90 daqiiqo nin fiyaatale ha dheeli karo rag fiyaatale inay noo wadaan meesha noo geeyaan diyaar aan u nahay waa taageersanahay
ugu dambeyn saadaq maxay tahay taladaada sidii wax loo wanaajin lahaa ama sportska gobolka sare loogu qaadi lahaa
waxaa jirto ciyaartoydii hadda sanadkii hadda ahay baxday aniga waxaan ahaa macallin ku xigeenkii oo Hirshabeelle waxaa ogaan kartaa garoonka intii gashay intii ka baxday anigoona macnaha maartay aanan u fiirin si kaleeto ciyaartoydu hiiraan inay u badnaayeen garoonka waxa ku jiray xaqiiqda marka laga hadlo aan la isdafiraynin hiiraan ma aha baladweyne oo keliya hiiraan waa shan degmo shantaas degmo koomanta ciyaartooy aan ka wadnay ciyaartooydii aan ka wadnay qaarkooda garoonka ku jiray maaan qofkiina adi bartilmaameedka si misaa taqaarid maaha waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in cid kastoo ehel sports wa oo sportiska lagu yaqiinay gobolkan inaan ka qayb gelino tartankan aan u sheegno inay iyaga sportskan ay leeyihiin nan laga rabo cid kasta oo maartay horumarka gaarsiin karto ay yihiin xaadirna ay usoo noqdaan siday ula wareegi lahaayeen kaalintoodii u muuqato ay usoo xul lahayn ciyaartooydii u matalay sanadkan maartay ciyaaraha dowlad goboleedka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ama Kismaayo ha noqoto in wax badan oo hadda maara dadka qaarkood kaga jira mamadow aan ka bixin doono waalkii burhaana waxaan kula talin lahay waa dadkii loo baahnaa inuu talada sportska uu qayb ka noqdo waa dadkii loo baahnaa maaragtay in taladiisa la qaato in maaragtay hadda waaqica jira iyo waaqici hore aan kala qaadno aan noqono dad maaragtay sportska gudahan u wada shaqeeya aan noqono sportka shaqeysano
maasantahay ugu dambeen walaalkay coonka wuxuu yiri bulhaan kama garanayo wari ciyaartooyda ciyaaraysa gobolka hiiraan ciyaaraysa hiiraan hiira baalki baladweyne bas maaha waa run soo u sheegay waa jalaqsi aa jirto buulaay aa jirto meel walba jirto anaga ragga aan ka sae sports wax badan aan ku jiraa ragga buulaay ku dheelayna waa aqaanaa jalaqsi aa tuu waxba uma dheelinbo coonka yuu ihandadin coonka yuu ihandadin nin cusub uu noo yahay cusubkiisa ahaada aniga waa aaminsanahay aniga waa aaminsanyahay maadaama uu bax sports uu yahay nin sports wax ka yaqaano uu yahay guul iyo gurdurro uu kala yaqaano markaan la cunka aan farta gelinaa hadda xaafadan waa gudoomiye dhan xaafadan waxa ka socda jirooni waxba kama oga waxaan usug ayaan dadinay waxaan u sheegaa ninkan gobolka waxa ka ogaado sportif ninkii lugtiisa yaqaano hiiraan soo saarayo ninkaan ha wado
waxaan ku laabanayaa midii maartay tartanka hadda ka soconaya xaafadan kooshin xaafada kooshin inta tag socdo dorad waxa dheeri alba iyo radeelka koox kamida waan joogob joogan ahaa aniga ab ciyaartooda xataa macnaa u sheegay in sports ku yahay dhaxalka bulshada tartanka qayb ka geystay maartay xataa agab sport xataa iyaga faantooda gacantooda ku siiyay oo aniga aan ka qayb galay waan joogo haadir ka ahay ciyaartoodii meesha tagtay xuseen runta iska ma inta ciyaartooda gobolada wal hiiraan waxa ku jirtay 8 ciyaartoy oo leenaba marka aad u maasta buraada waxaan dhilaha xamaasad iskaan to badinin waxaan waa sports soo dhawo wixii hore ka tan ka tanaasul sports kana aan u shaqeynayaan ka shaqeynayaan
inta waxa ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
ena Hussein Hassan daqana ee gobolka Hiiraan ayaa doodaasi gaabna soo jeedinay halkaad weli naga socotaan dhigistaal waa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijki Hisaala ee daqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Farah Ali ilaaja
waa barnaamijki daqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal maalinba waxbaa soo kordha waxbaa af soomaaliga ku soo kordha suu waa nool yahayo wixii noolina sidoodii hore ma ahaadaan hase ahaatee waxaa soo kordha mar walba wax hagaagsan ma noqdaane wuxuu ahaan karaa xagga macnaha ama xagga naxwaha mid ka dhaawacan dabadeedna dhallaanka iyo dhallinyarada marin habaabiya intay moodaan inuu sax yahay waxaa haddaba dhowrkii sano ee u dambeeyey aan maqlaayay adna maraha aad ila maqlaysay oraah aan la yaabo xawliga ay inoogu dhex faaftay iyo sida haddiiba loo qaayibay ee ay uga midka noqotay erayada loo adeegsado wararka laga tabiyo idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga ku hadla waxaan maqlaa si aan garan waayaa waxa looga dan leeyahay afarta eray ee ah dadka af Soomaaliga ku hadla waxaan maqlay adna maraha ila maqashay maalmaha iidaha qof leh waxaan halkan ka salaamayaa aabaha iyo hebel hooyada iyo hebla walaalaha iyo hebel iyo hebel iyo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla waxaan maqlaa adna maraha ila maqashay ku kale oo intuu caana boora xayeysiiyo maalin walba hadalkiisa ku soo gabagabeeya caanaha magacaas leh waxaad ka heli kartaan dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay degaan mar kale waxaan maqlay qof leh sanadkan dhalashada bisha soonqaad la iskuma daba marino isku habeen ayaa laga arkay dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay ku dhaqan yihiin mar afraadna waxaan dhegaystay iyada oo la leeyahay abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan degaanada dadka af Soomaaliga ku hadla ee geeska Afrika. Intaasiba af ahaan waa weerar laga fiican yahay iyo malaha ujeedo qoonsi mudan oo aynaan u warhayn lana rabo siday inoogu soo noqnoqonayso inaynu u baranno. Madaxa dunida tu waliba magac bay leedahay magac loo wada yaqaan ururada caalamiga ahna ka diiwaan gashan sidaa daraaddeed magaceeda ayaa loogu yeeraay afka ay ku hadasho looguma yeero lagumana tilmaamo tusaale ahaan talyaaniga ama jarmalka ama jabaanka marka la sheegayo cidna ma tiraahdo dadka af talyaaniga ku hadla ama dadka af jarmalka ku hadla ama kuwa af jabaanka ku hadla waxaa la yidhaahdaa oo keliya talyaaniga jarmalka ama jabaanka maxaa haddaba keenay maxaase loogu baahday ilaan soomaalida soomaali baa la yidhaahday in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la oran lahaa dadka soomaalida ah la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla shaki igama jiro qofka sidaas leh inuu soomaalida uun u jeedo hasaaatee waxaa jira dad aan Soomaali ahayn asii afkeeda ku hadlee talo iyagu ma ku jiraan kuwa laga hadlayo ilama aha sidaas awgeedna waxay ahayd in la yidhaahdo laguna ekaado caanaboraha noocaasa waxaa laga helaa deegaanada Soomaalida oo dhan iyo in la yidhaahdo abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan dhulka Soomaalida. Dhinaca kale, marka la leeyahay dadka af Soomaaliga ku hadla, sow lama moodo in afka oo qurihii uu Soomaalida ka dhexeeye aan xidid isugu oolin wax kalena aanay wadaagin. Sidaas waa la moodi karaa, ha yeeshee run ma aha. Maxaa yeelay sidaynu ognahay duniduna ay wada qirsan tahay, Soomaalidu waa ummadda keliya ee Afrikada madow ku abtirsata oo wadaagta af, dhaqan, diin, madhab, taariikh iyo dhul u go'ano qoqobyo juqraafiyeed aan lagu ogeyn. Ma laga yaabaa kolka inay jiraan arrintaasi dad ay dhibayso oo jeclaan lahaa in Soomaalidu aanay ummad ahayne ay ummada noqoto, sidaa darteedna ay afka oo qura wadaagto isaga loogu abtiriyo in kaloo idilna ay ku kala tagar tahay? Ma hubo in loo maleeyaase way bannaan tahay. Waa tahay hilaada mar eega laga joogo saddex sano ayaan dhegaystay wariye hebel oo wareysanaya nin harqaanla ah oo xamar degan dhowaana ka soo noqday dalalka khaliijka midkoodu uu dabin ku noolaa. Mucdihii wareysiga intii aanu u dhaadhicin ayuu ka hormariyey hordhac ku saabsan sida Soomaalida qaarkeed ay aqoon uga soo kororsatay dibadihii ay u dooleen dhowr iyo soddonkii sano ee u dambeeyey. Markaas buu yidhi, waxaa soo baxday dhallinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, gaar ahaan habka tolliinka khaliijka, kuwaasoo hadda tola dhar farsamadiisu aanay waxba dhaamin kan khaliijka. Sida ila tahay, gafka weedhaas ku jiraa caruur mooye cid kaloo walbaba waa u cad yahay. Wuxuu wariyuhu doonayay inuu ammaano qaar ka mid ah halqaanlayaasha Soomaaliyeed ee ka soo laabtay dibadaha, gaar ahaan khaliijka. Hase ahaatee, isaga oo aan u dan lahayn ayuu meel uga dhacay. Wuxuu ku tilmaamay sucaaladoodii dibadaha kuwa aan waxba ka soo kororsan oo damiin miiran ah marba dharka ay tolaani haddii aan waxba dhaamin midka laga keeno isla dalalkii ay ka soo laabteen waxna ka soo barteen. Sideedana waxaas iyo waxaas isma dhaamaan marka la leeyahay waxaa loo jeedaa labadu waa isku mid mana fiicna. Waa isma dhaanta iyo dhasheedna Soomaalidu waa tiraahdaa. Waxaa kaloo la yidhaahdaa hebel iyo hebel isma dhaamaano maanta oo kale labada midkoodna hiil iyo hoo loogu irkan maayo. Sidaa daraaddeed, afka wariyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa, waxaa soo baxday dhallinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, kuwaasoo tola dhar farsamadiisu aanay ka liidan amaba ay u dhiganto farsamada lagu yaqaan midka ka yimaada dalalka iyo khaliijka ee ay joogi jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidahaanu intaasi ku dhaafnay, isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa noo jooga Jamie Faariya. Tan intaan caawa hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa V O A oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm